No tässä meillä on nyt tämmönen purkillinen puuperäistä nanoselluloosamassaa.
Näyttää tommosilta.
Tää on tämmönen geeli.
Geelimäinen.
Vaalea geeli. Vähän hyytelötyyppistä.
Mitä tälle on tehty, että se on tällaista?
Tää on siitä massasta, mistä paperi tehdään, eli sellusta, jauhettu ja fluidisoitu, eli paineen alla monta kertaa jauhettu se massa. Ja silloin se isompi kuiturakenne hajoaa ja aukeaa ja muodostaa tämän.
Ja silloin tämän tulee just tämän millimetrin miljardisosa.
Miljardisosan kokoisia kuitukimppusia.
Miksi tämä tehdään? Että tämä on sitä puun selluloosaa, joka on, se vedetään paineen avulla kuiduksi, niin miksi tämä kaikki tehdään?
Jotta maailma pelastuisi ihmisen aiheuttamasta jätteiden kasautumisesta ja maapallon sietokyvyn ylittyminen vältettäisiin. Siis maailman meret hukkuu muoviin ja eläimet kuolee. Jos me voitaisiin esimerkiksi muovimateriaalit korvata kokonaan sellaisilla materiaaleilla, joilla on samat ominaisuudet, mutta kun joku sen heittää sen pullon tai jonkun tonne luontoon, niin se hajoaa sinne. Ja tämä on se mun henkilökohtainen motivaattori tehdä tätä tutkimusta, jotta meillä on vielä tuleville polville tätä planeettaa.
Jatkamme tutkija Suvi Arolan kanssa selluloosakuidun vetämistä Aallon biomolekyylimateriaaliryhmän laboratoriossa. Ja puhumme myös kalmarin nokasta.
Esimerkiksi kalmarin nokka, joka on sitä varten, että kalmari pystyy syömään rapuja ja rikkomaan niiden kuoren. Rapujen kuoret on kovia, sillä täytyy olla jotain vielä kovempaa. Nämä rakentuu osasista biohajoavasta biomateriaalista, jotka yksikseen eivät anna näitä ominaisuuksia, mutta kun ne yhdistetään oikein ja tunnetaan ne molekyylitason vuorovaikutukset, niin saadaan aikaiseksi todella kova ja hyvä materiaali just siihen tarkoitukseen, mihin se eliö sitä tarvitsee.
VTT:llä on puolestaan pitkä historia bioteknologiassa, erilaisten pieneliöiden tutkimuksesta tuottoorganismeina. Tutkimusprofessori Merja Penttilä.
Se niin kuin pitäisi jotenkin nyt ymmärtää tai huomioida, että biotekniikalla voidaan tehdä paljon muutakin kuin polttoaineet. Että se aina kilpistyy niin hirveästi tähän keskusteluun, tähän bioetanoliin. Mutta se tuo koko tämän kirjon niin kuin sitä toiminnallisuutta, mitä biologisissa systeemeissä on. Ja esimerkiksi, jos me ajatellaan tätä bioekonomiaa, joka on Suomessa vahva fokusalue, ja joka pohjaa siihen, että meillä on biomassa, eli kasvimateriaaleja, on se sitten metsää tai peltojätettä tai mitä tahansa, niin sehän on itse asiassa solujen tuottamaa. Siis jos me ajatellaan, mikä on niin kuin selluloosa, jos me ajatellaan esimerkiksi puumateriaalia rakennusaineena, lignoselluloosaa, ja sehän on luonnon komposiitti, ja siinä on ligniiniä, siinä on selluloosaa, siinä on hemiselluloosa. Tämä on kasvisolujen tekemä. Nyt sitten me voidaan ajatella, että jos kasvisolut nyt tekevät tämmöistä puuaineista, ja totta kai niitä on esimerkkejä vaikka kuinka paljon, levissä on samanlaisia tämmöisiä niin sanottuja hiilihydraattirakenteita, ihan erityyppisiä, joilla on erilainen toiminnallisuus, niin me nyt sitten synteettisen biologian keinoin voidaan alkaa miettiä, että miten me itse asiassa tehdäänkin vaikkapa uusi kasvisolu tai uusi mikrobisolu, joka alkaa rakentaa näitä komposiittirakennelma jo solun, yksittäisen solun sisään, ja sitten kun niitä on paljon, niin sit siitä voidaan tehdä materiaali. Tämä on pitkän tähtäimen visio, mitä me tehdään täällä VTT:llä tai pyritään tekemään.
Synteettisen biologian pohja on geenitekniikassa, perimän palojen tutkimuksessa. Näitä biopalikoita jotkut vertaavat Lego-palikoihin. Tarkoituksena on yhdistää biologien ja insinöörien osaaminen. Siirryttäisiin siis biologian tutkimusprojekteista suunnitteluprojekteihin. Professori Markus Linder Aalto-yliopistosta.
Synteettinen biologia on siis tapa tehdä biotekniikkaa. Ajatellaan sitä vähän toisella tavalla kuin aikaisemmin. Eli mietitään, että miten ne mikrobit pitäisi tavallaan muokata, että ne toimii niin kuin tehokkaasti tavalla, mitä voidaan niin kuin ennustaa ja turvallisesti. Ja miten niiden muokkaus tavallaan on mahdollisimman yksinkertaista.
Eli onko se jollain lailla niin kuin standardoidumpaa
niin.
Ja jotenkin se mallintaminen on sujuvampaa, että siinä yhdistetään nämä insinööritieteet siihen, mitä tavallaan molekyylibiologit on tehty.
Joo, että saadaan niistä sitten sellaisia tuotantosysteemejä, jotka on helppo muokata. Ja ehkä niin kuin mietitään sillä tavalla, että kaikilla, on, jotka tekee synteettistä biologiaa, niin on niin kuin enemmän tai vähemmän niin kuin tämä osa siitä, että miten ne mikrobit pitäisi rakentaa niin, että ne tulee enemmän nimenomaan helpompia käyttää. Jos elektroniikka ei olisi standardoitu, niin se olisi valtavan hankalaa niin kuin rakentaa aina alusta alkaen transistorit ja näin poispäin uudestaan. Se olisi valtavan hankalaa. Muutenkin, jos tilataan jotain kone tai muu, niin ne kootaan osista, jotka on standardoituja. Niitä saa ostaa eri toimittajilta eri komponentteja ja ne yhdistetään, niin sitten tulee tuote. Biologia ei toimi tällä tavalla, vaan niin kuin pitää tavallaan niin kuin alusta alkaen muokata itse ja rakentaa. Tietysti käytetään paloja, mitkä muut on kehittäneet, mutta se on sellaista niin kuin aika paljon käsityötä. Eli jos tämän saisi fiksummin tehtyä, se on se synteettisen biologian idea.
Tiedeykkösessä tänään puhetta biomateriaaleista, Kalmarin nokasta, hyönteisten jaloista, silkistä ja puusta. Kuinka ihminen koettaa ottaa mallia luonnosta ja miten näitä biohajoavia materiaaleja kehitellään. VTT:n teollisen biotekniikan yksikössä osataan tuottaa biopolttoaineita erilaisissa solutehtaissa, hiivassa ja homeissa. Tämä heidän osaamisensa johdatti biomateriaalien tutkimukseen ja PLA-biomuovin kehittämiseen. Tutkimusprofessori Merja Penttilä.
Itse asiassa me päästiin tässä hyvään alkuun sillä tavalla, että amerikkalaiset yritykset, jotka olivat tämmöisiä pioneereja siinä, että lähdetään tuottamaan muitakin aineita kuin biopolttoaineita uusiutuvista raaka-aineista, niin ne otti meidät tutkimuskumppaniksi. Me tehtiin monta vuotta heidän kanssaan työtä sillä tavalla, että tehtiin ihan uusi mikrobi, joka pystyy tuottamaan maitohappoa tehokkaasti ja vielä sillä tavalla, että matalassa pH:ssa, joka on tämmöisten luonnollisten maitohappoa tuottavien niin kuin maitohappobakteereiden ongelma, että ne eivät oikein kestä prosessiolosuhteita riittävän hyvin. Niin me kehitettiin sitten heille ihan uusi, itse asiassa hiiva sekin, joskaan ei tämä sama hiiva, joka tekee etanolia, niin uusi hiiva, joka tekee tehokkaasti paljon maitohappoa. Sen sijaan, että se tekisi etanolia, nyt se tekeekin maitohappoa. Ja maitohappo on tämmöinen lähtöaine, josta voidaan sitten, sitä voidaan polymerisoida, eli liittää niitä maitohappoyksiköitä yhteen pitkiksi polymeereiksi ja tehdä PLA-biomuovia, joka on hyvin laajasti nyt maailmalla sitä käytetään.
Eli onko niin, että VTT:llä Espoossa luotiin pohja sille, että tämä biopolymeeri, polylactic acid, siis PLA-muovi, joka tunnus sillä on, niin se pohja luotu täällä.
Joo, siis se mitä nyt maailmalla tuotetaan niin kuin näillä uusilla prosesseilla.
Eikö sitä voisi kutsua menestystarinaksi?
Kyllä, se mun mielestä on menestystarina ja todellakin, että me ollaan pystytty olemaan tässä biotekniikassa ja niin kuin geenitekniikkaan ja nyt sitten synteettiseen biologiaan pohjautuvassa geenitekniikassa tavallaan maailmalla edelläkävijöitä siinä, että meillä tosiaan on niin kuin paljon asiakkaita ympäri maailmaa, jotka on kiinnostuneita meidän osaamisesta. Ja silloin se tarkoittaa, että tätä osaamista voidaan käyttää niin kuin periaatteessa minkä tahansa tuotteen tuottamiseksi, kunhan voidaan suunnitella se aineenvaihdunta uudella tavalla, mikä sillä organismilla on. Eli voidaan suunnitella solun kemia, biokemia uudella tavalla ja tehdä erityyppisiä tuotteita.
Tutkimuksen alla on uusi biopohjainen muovi, nyt glykolihaposta. Mikrobit ovat tuottaneet tätä happoa ja VTT:n polymeerikemistit ovat osoittaneet, kuinka siitä saadaan aikaiseksi biomuovi. Merja Penttilän mukaan tätä muovia on kokeiltu pakkausmateriaaliksi.
Mutta vielä tässä mikrobikehityksessä on tekemistä niin, että me saadaan se todella tehokkaaksi, niin että se tuottaa niin paljon sitä glykolihappoa annetusta raaka-aineesta, että se olisi teollisesti vielä kannattavaa. Mutta periaatteessa, jos voidaan laskea se, mikä teoreettisesti on mahdollista tai synteettisen biologian keinoin on mahdollista tehdä sillä mikrobilla, niin prosessi olisi tosi kiinnostava.
Määrittele ikään kuin tästä sun lähtökohdasta teollisesta bioteknologiasta, tutkimusprofessori Merja Penttilä. Mitä se synteettinen biologia on?
Synteettinen biologia, se on ehkä toisaalta aika vaikea määritellä, koska mehän ollaan esimerkiksi täällä VTT:llä ja maailmalla on tehty pitkälti geenitekniikkaa, eli otettu eri organismeista, eliöistä, geenejä ja siirretty toiseen. Hyvä esimerkki on esimerkiksi ihmisen insuliini, jota jo 80-luvulla alettiin tuottamaan hiivasoluilla. Hiiva on tämmöinen hyvä solutehdas. Ja joku voi sanoa, että tämä on synteettistä biologiaa. Mutta sellaisten tutkijoiden piirissä, jotka on jo pitkään tehnyt tätä aineenvaihdunnan muokkausta esimerkiksi tuottamaan erilaisia hyödyllisiä yhdisteitä, niin synteettinen tämmöinen pelkkä niin kuin geenitekniikka ei ole synteettistä biologiaa. Eli silloin täytyy ajatella, että sillä on tämmöinen käsitteellinen ero, ja ehkä mä itse määrittelisin sen niin, että me ollaan tultu nyt siihen pisteeseen, että me pystytään todella suunnittelemaan ihan niin kuin alusta alkaen, että mikä on se juttu, mikä me halutaan tehdä, joka on esimerkiksi solupohjainen. Ei niin, että me ajatellaan, mitä ne organismit yleensä tekevät tai mikä biologiassa on ehkä mahdollista, vaan että mikä on se, mikä olisi hyödyllinen, mitä me haluttaisiin tehdä. Ja silloin me pystytään näitä biologisia palikoita hyväksi käyttäen geenejä, niiden toiminnasta vastaavia tämmöisiä säätelyalueita, koko sitä solun metabolista verkkoa käyttämään hyväksi siinä, että me saadaan se synteesivoima, se niin kuin tuotantovoima, koska sehän on ihmeellistä, että elävät solut, jos niille vaan annetaan esimerkiksi sokeria ja sitten me ollaan ohjelmoitu ne tuottamaan jotain, niin tekee sen. Ja tämä on se juttu, missään muussa teknologiassa ei oikeastaan ole tämmöistä niin kuin sisäsyntystä synteesivoimaa, sisäsyntystä rakennusvoimaa. Ja sitä ohjataan nyt sitten sillä DNAlla, eli minkälaisia
elämänkoodilla,
minkälaisia geenipalikoita me ollaan viety sisään. Ja synteettisessä biologiassa ne voidaan suunnitella sillä tavalla, että meidän ei tarvitse välttämättä ajatella niin hirveästi, mitä se organismi tekee luonnosta. Eli nimenomaan se, että me ei enää vaan niin kuin lueta sitä DNAta tai miten organismi, me ei tutkita vaan, että miten ne toimii ja tehdä muutamia muutoksia, vaan me voidaan nyt suunnitella eläviä organismeja.
Voiko se joku sanoa, että me ollaan luettu ennen ja nyt me osataan kirjoittaa?
Joo, tämä on tämmöinen, niin kuin mitä sanotaan. Nyt me osataan kirjoittaa. Ja me osataan kirjoittaa paljon enemmän kuin me osattiin, koska aikaisemmin me ollaan tehty semmoisia niin kuin pieniä korjauksia, sanotaan siihen kirjaan, niin kuin tätä normaalia geenitekniikkaa. Mutta nyt me voidaan niin kuin ajatella, että okei, että mitä se mun kirja kertoo niin kuin tavallaan. Mitä se tavoittelee, mikä on sen viesti ja mikä on sen toiminta ja suunnitella se. Ja tämä nyt ei ole ihan vielä semmoista, kaikki tutkijat tätä tekisivät tietenkään tai me ollaan pitkällä siitä, mutta tämä menee huimaa vauhtia eteenpäin.
No entä sitten tämä tutkimusvaiheessa oleva glykolihappo, niin onko siinä nyt käytetty sen kehityksessä ja tutkimustyössä synteettistä biologiaa?
Joo, se on vaikeampi tehdä se glykolihappo on vaikeampi tehdä, koska siinä joudutaan paneutumaan niin perusteellisesti siihen ihan perusmetaboliaan ja vääntämään se uuteen uskoon. Et siinä meillä on kyllä ihan semmoisia, mitä voi sanoa, synteettisen biologian keinoja käytetty, että ihan niin kuin uuden tyyppiset reaktioreitit, miten me saataisiin tehokkaasti sitä glykolihappoa tuotettua ja joudutaan siirtämään näitä reaktioita niin sanotuista organeleista toisiin organelleihin ja tehostamaan sitä sillä tavalla sitä tuotantoa.
VTT:llä kehitellään tuotantoorganismeja silkkiproteiinin tuottamiseksi. Aalto-yliopiston professori Markus Linderin biomolekyylimateriaalien ryhmässä tutkitaan ominaisuuksia. Myös hyönteisten resiliini kiinnostaa tutkimusprofessori Merja Penttilä VTT:ltä.
Ja me käytetään myös muita proteiinia tässä. Esimerkiksi resiliini on sellainen proteiini, jolla hyönteiset, esimerkiksi heinäsirkka, joka pystyy hyppäämään tavallaan, että se on semmoinen venyvä proteiinirakenne, joka sitten voi niin kuin joustaa ja sitten säilyä tavallaan sitä energiaa, joka tarvitaan siihen taas, niin se heinäsirkka hyppää, niin tällaisia tuotetaan. Ja sitten osittain Markus tutkii niitä ja osittain niitä sitten tutkitaan niin kuin muualla tuolla Aallossa tai niiden rakenteita. Tai sitten täällä VTT:llä tutkitaan erilaisissa niin kuin tämmöisissä komposiitti- tai kerroksellisissa materiaalirakenteissa, että miten... Minkälaisia ominaisuuksia niistä saadaan? Se niin kuin pitäisi jotenkin nyt ymmärtää, että biotekniikalla voidaan tehdä paljon muutakin kuin polttoaineet. Että se aina kilpistyy niin hirveästi tähän keskustelut tähän bioetanoliin. Niin me nyt sitten synteettisen biologian keinoin voidaan alkaa miettiä, että miten me itse asiassa tehdäänkin vaikkapa uusi kasvisolu tai uusi mikrobisolu. Että me rakennetaan tämmöinen komposiittirakennelma jo solun yksittäisen solun sisään, ja sitten kun niitä on paljon, niin siitä voidaan tehdä materiaali. Tämä on pitkän tähtäimen visio, mitä me tehdään täällä VTT:llä tai pyritään tekemään. Nämä ei ole vielä siis lähelläkään niin, että nämä olisi taas kerran kilpailukykyisiä, mutta nämä on niin kuin kauniita konsepteja, koska silloin me käytetään sitä tavalla, mitä ilmaiseksi on. Ja saadaan niin sanotusti moni yksikköoperaatio tapahtumaan siellä solun sisällä, kunhan me ollaan vaan rakennettu se perintöaine, se genomi, se DNA sellaiseksi, että se ohjaa solussa sitä haluttua synteesiä, mikä sitä haluttua tuotteen muodostusta tai polymeerin muodostusta, mitä me halutaan. Ja nämä voidaan sitten kasvattaa näissä bioreaktoreissa. Eli ei tarvitse ajatella, että mennäänkään niin kuin johonkin pellolle tai metsään, että tehdään niin kuin välttämättä kasvibiotekniikkaa tai että meillä on olemassa oleva kasvi, josta sitten yritetään saada näitä komponentteja irti, vaan me suunnitellaan se solu sellaiseksi, että se tekee esimerkiksi nyt kasvisolun kaltaisesti jotain biokomposiittia. Ja sitten se kasvatetaan reaktorissa ja se tekee sen tuotteen mahdollisimman tehokkaasti. Sen ei tarvitse sitten siinä tehdä niin kuin ylimääräisiä asioita, ei tarvita tehdä juuria ja lehtiä ja sitä sun tätä, vaan silloin tehdään vaan sitä tiettyä tuotetta.
Tutkimusprofessori Merja Penttilä, puhuit tuosta heinäsirkasta ja siitä resiliinistä, joka tekee sen mielettömän pomppuvoima siihen heinäsirkalle, niin olisi se aika tajuton materiaali myös sitten, että jos ne resiliinin ominaisuudet saataisiin sinne. No, voidaanko sitä, tuotetaanko, pystytäänkö tuottamaan sitä resiliiniä jo näissä solutehtaissa?
Joo, kyllä me ollaan pystytty täällä meillä tuottamaan sitä, että meillä on siihen nyt sitten kaksikin eri tyyppistä organismia. Toinen on hiiva, joka ei ole taaskaan tämä, joka tekee etanolia. Ja sitten on nämä rihmamaiset homeet, jotka on hyviä proteiinituottajia. Niin me näitä kahta tutkitaan ja resiliiniä ollaan saatu tuotettua sillä tavalla, että sitten me täällä tai sitten Markus Linderin ryhmä pystyy tutkimaan niitä ominaisuuksia. Tai Aallon muutkin ryhmät pystyy tutkimaan niitä ominaisuuksia, joka sillä resiliinillä on. Me emme ole vielä niin kuin optimoineet sitä tuotantoa niin, että se olisi sellaisella tasolla, että sitä kannattaisi kenenkään kaupallisesti lähteä tuottamaan. Mutta sitten kun ne ominaisuudet tutkitaan ja sitten myös mehän voidaan muuttaa myös se resiliinin ominaisuuksia tai kytkeä siihen jotain muita funktioita. Että nämähän on tämmöisiä, niin kuin, se on vaan välttämättä se yksi molekyyli, proteiinimolekyyli, jota tuotetaan, vaan sitten me voidaan nyt todella niin kuin miettiä esimerkiksi sitä, että siihen voidaan kytkeä vaikka semmoinen proteiiniosa, joka tarttuu selluloosaan, eli me voidaan saada sitten tämmöinen niin kuin nanoselluloosa resiliini komposiitti, jossa on vahvuutta ja sitten tätä elastisuutta yhdessä, että nämä ovat näitä visioita. Ja sitten kun me tiedetään, minkä tyyppiset ratkaisut tuottaa halutut materiaaliominaisuudet, niin sitten voidaan lähteä kehittämään sitä tuotantoa myös näille proteiinimolekyyleille sille tasolle, että se alkaa olla teollisesti kiinnostavaa.
Tutkimusprofessori Merja Penttilä vielä ohjelman loppupuolella synteettisen biologian riskeistä. Ennen kuin jututan tutkija Suvi Arolaa Markus Linderin ryhmästä Aallosta, katsotaan miten he tutkivat selluloosakuitua.
Ja sitten kun se on vedetty tämän putken sisällä ohueksi,
niin se tulee tämmöiseen kylpyyn, jossa on yleensä jonkunlainen liuotin, joka on niin sanotusti selluloosalle huono liuotin, se ei tykkää. Sen tarkoitus on se, että ajetaan ulos vesi sieltä muodostuneesta kuidusta ja liimataan ne nanokokoiset tai kimppuset toisiinsa tiukasti, jolloin me sitten saadaan aikaan kostea jo käsiteltävissä oleva nauha.
Minkä takia sen pitää olla se liuottimia sellaista, mistä se selluloosa ei tykkää?
Muussa tapauksessa, jos siellä on vettä, niin se hajoaa sinne ja se leviää sinne kylpyyn. Ja me ei saada aikaiseksi mitään vedettävää nauhaa. Tavallaan me kasataan se nauha, se kimppu nauhaksi, mikä tulee tuolta putkesta ulos sen hauteen tai sen kylvyn avulla, kun siellä on joku liuotin, mistä selluloosa ei tykkää. Sitten se pyöritetään näiden moottoreiden avulla, vedetään tänne tämmöisille rummuille, jossa sitten ympärillä on tuulettimet, jotka kuivaa sitä, ja sitten se kerätään ja laitetaan kuivumaan johonkin tähän näin. Katsotaan, olisi täällä niitä keruupyöriä, mutta kuitenkin semmoiselle kerupyörälle, ja sitten se nostetaan tänne kuivumaan, ja sen annetaan kuivua, ja siinä ei saa olla sitten yhtään vettä, kun lähdetään mekaanisiin ominaisuuksiin mittaamaan. Biomateriaali on materiaali, joka koostuu osasista, jotka voidaan löytää luonnosta. Yleensä myös käsittää materiaalit, jotka on biohajoavia, joka on yleensä aika oleellinen osa biomateriaaleja ja niiden tutkimusta.
Näin tekniikan tohtori Suvi Arola määritteli biomateriaalin. Esimerkkinä oivallisesta biomateriaalista on simpukan helmiäinen.
Erittäin vahva ja kestävä materiaali, joka on useammasta komponentista rakentunut sillä tavalla, että ne erikseen ne osaset on hauraita materiaaleja, mutta kun ne yhdistetään oikein, niin tuloksena on todella kestävä ja kova materiaali.
Puu on kestävä materiaali. Siinä yhdistyvät monenlaiset molekyylit, vaikkapa vahva selluloosa, jota on kasvien soluseinissä. Luonnon fiksujen materiaalien tärkeitä osia ovat proteiinit eli valkuaisaineet. Ne ovat oleellisia solun toiminnan kannalta. Muun muassa solujen liikkuminen ja liittyminen yhteen tapahtuu proteiinien avulla. Tutkija Suvi Arola.
Yksi erittäin mielenkiintoinen, mikä löytyy tuolta meren alta myös, on simpukoiden kiinnittymisjalat. Tarttumaelin, jossa on niin monenlaista eri materiaalia, kaikki muodostuu proteiineista. Siinä on tarttumaosa, joka pystyy veden alla tarttumaan äärimmäisen tiukasti lähes mihin tahansa. Sen lisäksi siinä on vahva kuori, joka kestää eroosiota, eli hiekan jyvästen aiheuttamaa iskua ja muuta. Sitten siellä sisällä on sellainen joustava osa, joka mahdollistaa simpukan liikkumisen aaltojen myötä niin, että se ei irtoa tai katkea ollenkaan. Ja käytännössä se on luonnon ihmeaine ja se on kokonaan proteiineista muodostunut elin.
Myös kalmarin nokka ja hyönteisten kuorimateriaalit ovat esikuvia tutkijoille heidän jäljitellessään luonnon biomateriaaleja.
Esimerkiksi kalmarin nokka, joka on sitä varten, että kalmari pystyy syömään rapuja vaikkapa ja rikkomaan niiden kuoren. Rapujen kuoret on kovia, sillä täytyy olla jotain vielä kovempaa, millä se rikkoo ne. Ja nämä rakentuu osasista 2-3 erilaisista biohajoavasta biomateriaalista, jotka yksikseen eivät anna näitä ominaisuuksia, mutta kun ne yhdistetään oikein ja tunnetaan ne molekyylitason vuorovaikutukset, niin saadaan aikaiseksi todella kova ja hyvä materiaali just siihen tarkoitukseen, mihin se eliö sitä tarvitsee. Ja se on todella mielenkiintoista. Luonto tarjoaa meille ihan hirveästi ajateltavaa.
Sitä sanotaan, että se kalmarin nokka on vahvin, sitkein, pelkästään orgaanisista aineksista koostuva materiaali. Entä sitten jotenkin luu ja hammas, jossa on myös epäorgaanista ja orgaanista materiaalia, niin onhan nekin aika kovia?
Ne on äärimmäisen kovia. Hammaskiille on yksi kovimpia tunnettuja materiaaleja. Biomateriaaleissa on se mielenkiintoista, että niissä yhdistyy usein sekä orgaaniset että epäorgaaniset materiaalit, tai sitten ne on puhtaasti jompaa kumpaa.
Niin kuin tämä kalmarinokka.
Niin, kalmarinokka on pelkästään orgaanista, mutta esimerkiksi meidän luusto on mineralisoitunut biomateriaali. Ja biomineralisaatio on yksi semmoinen, eli esimerkiksi kalsiumin sinne mukaan tuominen sinne materiaaliin. Se on yksi semmoinen aika iso asia, mitä tutkitaan paljon myös, koska se on hirvittävän mielenkiintoinen systeemi, jossa yhdistetään saumattomasti orgaaninen ja epäorgaaninen aines. Ja se on sellainen, mitä ihminen sitten yrittää jäljitellä ehkä muissa materiaaleissa, koska sillä mineraalilla saadaan sitten kovuutta pehmeän materiaalin ympärille esimerkiksi. Kalmari on ratkaissut asian toisella tavalla. Se käyttää puhtaasti orgaanista, mutta esimerkkejä löytyy luonnosta suuntaan jos toiseen.
Luonto tarjoaa opittavaa materiaalitutkimuksessa. Viimeisen 10-15 vuoden aikana on pystytty ymmärtämään molekyylitasolla luonnon materiaalia. Tosin olemme paljon jäljessä, sanoo tutkija Suvi Arola.
Luonto rakentaa alhaalta ylöspäin, eli vähän niin kuin meikäläiset rakentaa piipun pala kerrallaan, muuraa kokonaisen savupiipun, niin luonto toimii samalla tavalla. Usein ihminen laboratoriossa tekee materiaaleja tavallaan ylhäältä alaspäin, eli vähän niin kuin puuseppä höylää pölkystä lusikan, vähän siihen tyyliin. Nämä on nämä kaksi lähestymistä, ja se mitä tällä hetkellä opetellaan paljon on se, että miten me saadaan näitä materiaaleja aikaiseksi enemmän sillä tavalla kuin miten luonto niitä tekee, koska se on paljon tarkempaa ja silloin me tiedetään tarkasti, mihin me laitetaan mikäkin osanen, jolloin me saadaan parempia materiaaleja aikaiseksi.
Niin sitähän sanotaan, että insinööri ensiksi valitsee sen materiaali ja sitten on se design, se suunnittelu, mikä se on. Ja sitten sitä lähdetään rakentamaan, niin kuin sä viittasit myös siihen tuossa äsken. Mutta sitten taas luonto tekee just toisinpäin. Että ensiksi se kasvattaa ihan sieltä pienestä sen itse materiaali ja lähtee sitten kasvattamaan sitä, mitä siitä tulee. Ja se on semmoinen ikään kuin semmoinen kontrolloitua itsejärjestäytyvyyttä.
Kyllä. Tämä kontrolloitu itsejärjestäytyminen on näille molekyyleille, mitä luonto käyttää ja tapa, jolla se tekee ne, niin se on juuri tämä. Siihen vielä sitten käytetään sana hierarkia. Nimenomaan se, kun me katsotaan luonnon materiaaleja, me voidaan katsoa sitä tässä mun kädessä olevaa simpukkaa ja nähdä, että se on tämän mallinen ja siinä on helmiäinen. Kun me mennään lähemmäs ja katsotaan mikroskoopilla, me nähdään hieno rakenne astetta pienemmällä tasolla. Ja kun me otetaan seuraavan tason mikroskopiaa, joka näkee molekyylejä ja aina siitä alaspäin, me nähdään joka tasolla jonkunlainen rakenne. Eli sillä rakenteella, minkä luonto on tehnyt, joka lähtee sieltä alhaalta päin ylöspäin kasvattamaan, niin siinä on aina joka tasolla oma rakenne, joka sitten aikaan saa tietyt ominaisuudet. Ja se on nimenomaan tämä hierarkinen itsestään järjestäytyminen on se avain siihen, että miksi luonto saa aikaan kahdesta tai kolmesta heikosta materiaalista jotain aivan mullistavaa. Ja se on se, missä meillä on paljon opittavaa materiaalien tekemisessä.
Tutkija Suvi Arola vielä tuonnempana Gekon jalkojen tarttumispinnoista. Aalto-yliopiston professorin Markus Linderin mukaan inspiraatio luonnosta on innostavaa, mutta materiaalitutkimuksen kannalta vaikeaa.
Mutta sitten, jos katsotaan niin kuin oikeasti näitä komponentteja, näitä molekyylejä, niin silloin tilanne vähän muuttuu, koska vaikka luulliset materiaaleja, kuten silkki tai hämähäkin seiti, on, ei ne nyt niin monimutkaisia voi olla, mutta ne on. Ne on joku vaikeita tehdä. Sitten näistä ymmärtää, että miten itse asiassa nämä proteiinit, mitkä siinä on, miten ne oikeasti toimii. Ja tätä halutaan tietää. Ja sitten halutaan niin kuin tietää, että miten esimerkiksi voidaan rakentaa, miten voidaan tehdä kiinotekoisesti silkkiä ihan proteiinista.
Kuinka hyvin se osataan?
Sitä ei osata kovin hyvin vielä. Ja se on myöskin ehkä niin kuin yllättävää.
Se on todella yllättävää. Mikä siinä on se haaste?
Siinä on paljon erilaisia haasteita. Siis ensinnäkin, jos oikeasti halutaan tehdä, syntetisoida ihan alusta alkaen, niin sitten nämä proteiinit pitää tehdä ensin.
Eli valkuaisaine.
Valkuaisaine on sitten toinen nimi.
Voiko sinä ajatella sitten, että se proteiini on jollain lailla liimana siinä sitten? Kun se, on se,
esimerkiksi silkki on lähes kokonaan proteiinia. Sillä on niin kuin erityyppisiä, eri osia näistä proteiineista toimii vähän eri tavalla, että jotkut on sellaisia, että ne antaa jäykkyyttä tähän materiaaliin, jotkut on sellaisia, että ne sitten joustaa ja absorboi energiaa niin, että siitä tulee sitkeä. Yksi on se, että pitää osata tehdä näitä proteiineja. Se ei sitten olekaan niin yksinkertaista, vaikka nykyään niin kuin voidaan tehdäkin bakteereissa hyvin monenlaisia erityyppisiä proteiineja. Voidaan käyttää niin sanottu rekombinantti DNA-tekniikkaa ja tuottaa proteiineja.
Yhdistelmä
DNA-tekniikkaa voidaan käyttää.
Eli se bakteeri on sitten taas semmoinen tuottopieneliö, missä se on, te teette niitä erilaisia asioita.
Niitä voidaan sitten tuottaa siellä näitä proteiineja.
Professori Markus Linder, täällä Aalto-yliopiston biomolekyylimateriaalien tutkimusryhmässä te hyödynnätte sitten synteettistä biologiaa tähän kaikkeen, mitä sä kuvasit edellä, että miten te voisitte fiksusti matkia ja tuottaa niitä luonnon materiaalien kaltaisia uusia materiaaleja. Niin mitä se synteettinen biologia on sitten tässä kohtaa?
Se synteettinen biologia on se, että kun yritetään sitten käyttää näitä biologisia tuotantosysteemejä tavallaan niin kuin fiksusti. Me osataan esimerkiksi tuottaa silkkityyppisiä proteiineja bakteerissa. Ja se onnistuu. Me saadaan niin kuin itse asiassa saadaan ihan hyviä määriä niitä. Mutta yleensä halutaan niin kuin mennä enemmän siihen, että esimerkiksi bakteeri tai bakteerisolut pystyvät tuottamaan materiaalia, kuten silkkiä tai muutakin niin kuin hyödyllisiä kemikaaleja. Etanolihan on tämmöinen hyvin yleinen, tai voidaan tuottaa bakteereilla tai kiivoilla.
Ja homeilla.
Ja homeilla nimenomaan. On paljon organismeja, mitä voidaan käyttää tällaisten niin kuin materiaalien ja kemikaalien tuotantoon. Tässä nähdään niin kuin tulevaisuudessa, että tästä on niin kuin paljon hyötyä ja hyvä tapa. Mutta hankaluus on se, että edelleen näiden mikrobien tavallaan niin kuin muuttaminen siihen, että ne pystyy tuottamaan näitä komponentteja, on aika hankalaa. Ja nyt halutaan tehdä siitä, ottaa tämmöinen niin kuin vähän teknologinen näkökulma siihen, että miten voidaan rakentaa tällaisia organismeja, jotka sitten tuottaa kemikaaleja tai materiaalia niin kuin halutaan. Tässä voidaan niin kuin miettiä, että nyt kun muutetaan organismia niin, että se pystyy tuottamaan jotain, niin se vaatii aika paljon työtä. Meillä ei ole mitään niin kuin standardeja, millä voidaan tällaisia tiettyjä vaiheita poimia jotenkin tällaista niin kuin valmiista osista. Ja meidän pitää niin kuin rakentaa.
Mikä liittyy nimenomaan elektroniikkaan.
Niin,
että siinä on standardoidut osat ja sitten ne voidaan tehdä erilaisia asioita.
Joo, eli tämä on tietysti toi on hyvä vertailu, että nykyään kun rakennetaan jotain, jos se on sitten elektroniikassa tai jossain muussa, niin niitä voidaan rakentaa niin kuin yhdistämällä erilaisia valmiita palikkoja. Me tiedetään, että kun rakennetaan jotain piirilevyjä, niin siihen on niin kuin valmiit osat saatavissa, että voidaan ottaa sitten resistoreita ja transistoreita ja tai vaikka mitä sitten jostain valmiin yhteensopivan niin kuin systeemin mukaan, ja niitä voidaan niin kuin lähteä rakentamaan sitä laitetta sitten, mitä halutaan. Mutta biologiassa se ei toimi näin. Eli sitten pitää niin kuin lähteä alusta alkaen ja suunnitella tavallaan niin kuin kaikki osat alusta alkaen.
Eli se on hyvin aikaa tällaista vievää.
Eli se on aikaa vievää, ja se ei oikein ole ennustettavaa ehkä, että miten se menee. Eli tulevaisuudessa sitten halutaan jotenkin nähdä, että biologisia tuotantoorganismeja voidaan rakentaa vähän samalla tavalla kuin nyt suunnitellaan elektroniikkaa, että on valmiita komponentteja, mitä voidaan yhdistää, jotka toimii sillä tavalla. Ne on testattuja tavallaan, että tiedetään, että missä ympäristössä ne toimii. Ne on standardoituja, että miten niitä voidaan, tiedetään, mitä ne tekee, miten niitä voidaan yhdistää ja näin.
Hän oli professori Markus Linder Aalto-yliopistosta.
No, tämä on tämmöinen ohut, hyvin ohut, paksun hiuksen paksuinen, väriltään valkoinen, vahva nauha, jonka voi pyöräyttää sormen ympärille, ja sitä ei ihan hirveän helposti saa katki.
Mitä sä voisit sillä sitten korjata tai ommella?
Tästä voisi ajatella, että jos tässä olisi joku semmoinen proteiini mukana, joka estäisi sen hajoamisen ihan täysin ja nopeasti vedessä, että vähän hidastaisi sen hajoamista. Tällä voisi esimerkiksi haavoja ommella tai tällä voisi sitten vaikka, tästä voisi tehdä jonkun, käyttää jonkunlaisena materiaalina vaikka vahvan kankaan tekemiseen tai jotain muuta sellaista. Ja me pystytään täällä tekemään tässä meidän labrassa niin tämmöiset alustavat vahvuusmittaukset. Meillä on tällainen pieni vetolaite tässä, joka antaa sitten sen, että kuinka paljon pystytään vetämään ennen kuin se katkeaa, kuinka monta millimetriä. Mutta sitten kun me halutaan oikeasti tietää vahvuudet ja lujuudet, niin me mennään tuonne fysiikan labroihin. Siellä on semmoinen tätä varten kehitetty laite, jolla voidaan mitata sitten erittäin hyvin ja varmasti ne tulokset.
Siinä tekniikan tohtori Suvi Arolla näytti, miten selluloosasta vedetään hyvin ohutta kuitua ja sitten tutkitaan ominaisuuksia. Ihminen ei siis vielä osaa tehdä alusta loppuun lujaa biomateriaalia, mutta lupaaviakin vaiheita on. Simpukan liima-aineista on ensimmäisiä synteettisiä versioita. Ne ovat yhtä pitäviä liimoja märässä ympäristössä kuin luonnolliset simpukan liimaproteiinit.
Jos nyt ajatellaan tavallista erikeepperiä tai mitä tahansa synteettisesti tehtyä liimaa, joka on kaupan hyllyllä, ne toimii niin kauan, kun meillä ei ole kosteutta tai vettä. Se on sellainen asia, mikä on iso tekninen ongelma. Kuten esimerkiksi, jos on implantteja kehossa laitettu joku nivel tai joku muu tekojuttu, niin usein tarvitaan adheesiota, eli kiinnittymistä, mutta kehossa kaikki on kosteaa tai märkää. Toinen hyvä esimerkki on ihan käytännössä hampaiden paikat. Se paikkamateriaalien kiinnittyminen siihen hammasluuhun on huonoa, koska siellä on kosteutta. Ja jos tämmöinen ongelma pystytään ratkaisemaan sillä, mitä luonto on opettanut, että miten luonnon ihmekiinnittyjät tarttuu meressä, niin se on todella mullistavaa. Sitä tutkitaan paljon tuolla Pohjois-Amerikan suunnalla. Meren alla on paljon kaikkea ihmeellistä.
Entä kekko? Kekon tarttumispinta, se liikkuu kuivassa, niin jo. Mikä siinä on sitten erilaista siinä liimaotteessa?
Siinä on kysymys nimenomaan tästä hierarkisesta rakenteesta kekon jalassa. Eli siellä on semmoiset pienet tarttumanypykät, joissa on aina kun mennään, katsotaan lähempää ja lähempää, niin siellä on aina seuraavan tason hierarkia ja se pinta-ala on ihan valtava, millä se tarttuu. Se ei ole sen tossun pinta-ala, vaan se on sen koko sen hierarkisen järjestelmän pinta-ala, joka on moninkertainen verrattuna siihen. Se on vähän vastaava kuin meidän nämä tarttuma. Miksi sitä kutsutaan? Siis nämä tarrat, tarralenkkareissa tarrat. Tämä iänikuisen vanha patentti. Mutta kuitenkin ideana on se, että sitä rakenteen hierarkiaa ihan nanotasolle ja jokaisessa.
Eli molekyylitaso.
Mennään molekyylitasolle ja sieltä lähtee erilaiset hierarkiset rakenteet kertymään ja se pinta-ala, millä se kekko ottaa kiinni, on valtava.
Suvi Arolla, sä puhut nyt liimasta. Sä käytit sitä simpukan tarttumispintaa ja sitten kekon jalan tarttumispintaa. Niissä puhuttiin liimasta. Mutta onko se nyt sitten eri asia? Onko se ikään kuin kuitenkin siellä pinnalla, jos nyt kärjistetään? Koska sitten se proteiinit voi toimia liimana. Kun ajatellaan luussa sitten on sitä epäorgaanista ja orgaanista, niin onko se eri asia?
No itse asiassa se ei varsinaisesti ole ihan eri asia, koska kaikki nämä ilmiöt tapahtuu pinnoilla. Ne on vaan erilaisia pintoja. Siellä luumateriaalissa se on sen mineraalin pinta, jossa ne tapahtuu ne vuorovaikutukset. Jos me tutkitaan materiaaleja laboratoriossa ja tehdään niitä, me ollaan aina niiden materiaalien pinnoilla. Ja meidän pitää tuntea ne pintavuorovaikutukset, mitä niillä eri ainesosilla on.
Ja nyt tarkennan vielä, miten sä selittäisit sen vuorovaikutuksen? Mistä siinä on kysymys? Kun se on taas niin kemian ja fysiikan niin kuin sitä semmoista puhetta, niin mikä se on se vuorovaikutus?
No jos nyt otetaan tämmöinen esimerkki, että heitetään kananmunia ja sahanpurua astiaan ja sekoitetaan niitä, niin me ei saada mitään kauhean ihmeellistä siitä. Toki ne sekoittuu toisiinsa. Siellä on proteiineja, siellä on puumassa. Ne sekoittuu toisiinsa kyllä. Mutta niillä ei ole siellä siinä niiden kahden materiaalin kohtaamispisteessä, missä ne kaksi materiaalia kohtaa, kananmuna, sekoitettu kananmuna sen puulastun pinnalla. Siellä ei ole sellaisia vuorovaikutuksia, että ne sitoutuisi toisiinsa. Ja me ei silloin saada mitään fiksua, kovin ihmeellistä ja fiksua siitä aikaiseksi. Mutta jos me otetaan ei kananmunaa, joka on siis proteiinia, vaan jotain semmoista proteiinia, mistä me tiedetään, että se sitoutuu puumassan pinnalle. Se vuoro vaikuttaa siellä pinnalla ja se liimautuu sinne. Ja sitten me ollaan vielä äärimmäisen viisaita ja jauhetaan se puumassa niin pieneksi ja hienoksi kuin me ikinä voidaan, jolloin se pinta-ala, missä se vuorovaikutus tapahtuu, kasvaa äärimmäisen paljon. Eli mitä pienemmälle tasolle, jos me mennään ihan molekyylitasolle tai siitä astetta korkeammalle nanotasolle, ja meidän materiaali on siinä koossa, sen pinta-ala on valtava, jolloin meillä ne vuorovaikutusten määrät on hirveän suuret. Silloin se proteiini, josta me tunnetaan, että se liimautuu sinne pinnalle, sillä on paljon pinta-alaa, mihin liimautua. Me toivottavasti saadaan jotain fiksumpaa aikaiseksi näin, kun me tunnetaan ne vuorovaikutukset. Me tiedetään, että siellä tapahtuu sen proteiinin liimautuminen siihen puumassan pinnalle.
Miksi tämä tehdään? Että tämä on sitä puun selluloosaa, joka on käsitelty niin, että se olomuoto muuttuu tämmöiseksi keelimäiseksi, ja sitten se vedetään paineen avulla tämmöiseksi kuiduksi. Niin miksi tämä kaikki tehdään?
Jotta maailma pelastuisi ihmisen aiheuttamasta jätteiden kasautumisesta ja maapallon sietokyvyn ylittyminen vältettäisiin. Siis biomateriaalit yleensä, mä näen sen tarpeellisena, sen tutkimuksen ja niiden tekemisen sen takia, että meillä on ihan hirveän paljon hyviä materiaaleja maapallolla, jotka on nimenomaan tiettyihin käyttötarkoituksiin tehty. Metallit, elektroniikkaan suunnatut materiaalit, muovit, mutta ne on hirveätä saastetta. Maailman meret hukkuu muoviin, eläimet kuolee. Täällä kotimaassa me ei nähdä sitä, mutta ei tarvi mennä kauas, kun on elektroniikkajätteestä aivan hirveitä valtavia kasoja ongelmajätettä, jotka vuotaa myrkkyjä maaperään. Mun näkökulmasta, jos me voitaisiin esimerkiksi muovimateriaalit korvata kokonaan sellaisilla materiaaleilla, joilla on samat ominaisuudet, mutta kun joku sen heittää sen pullon tai jonkun tonne luontoon, niin se hajoaa sinne. Tai vaihtoehtoisesti se voitaisiin kierrättää, kuten nyt jo muoville voidaan tehdä. Mutta ongelmana on se, että se ei katoa mihinkään. Ja tämä on se mun henkilökohtainen motivaattori tehdä tätä tutkimusta, jotta meillä on vielä tuleville polville tätä planeettaa.
Tekniikan tohtori Suvi Arola siirtyi huhtikuussa Aallon biomateriaaliyksiköstä tutkijaksi Kanadaan brittiläisen Kolumbian yliopistoon. Synteettinen biologia herättää myös huolta, mitä sillä voi tehdä. Ja niin kuin aina ihmisen toimiin, liittyy tässäkin mahdollisuus epäeettisyyteen. Tutkimusprofessori Merja Penttilä.
No nyt tietenkin yksi riski on se, että nämä menetelmät on aika tehokkaita, ja millä esimerkiksi genomeja perintöaineista voidaan muokata. Ja tietenkin ne pohjautuu sellaisiin biologisiin ilmiöihin, mitä jo nyt muutenkin tapahtuu, mutta silti ne voidaan niiden avulla nopeuttaa sitä. Eli yksi, mikä tietenkin geenitekniikassa muutenkin on ihan jo 70-luvulta, 80-luvulta otettu huomioon se, että emme päästä niitä organismeja ulos luontoon, vaikka me tiedetään, että esimerkiksi ne, mitä me nyt täällä VTT:llä tehdään, niin kyllä minä voisin niitä vaikka syödä. Mä tiedän, että niissä ei ole mitään sillä tavalla ongelmallista, koska luonnossa löytyy paljon kummallisempikin asioita, mitkä saattaa olla ihmiselle vaarallisia. Se pitää niin kuin ihan vaan niin kuin ennaltaehkäisevästi pitää ottaa huomioon, että emme päästä näitä organismeja luontoon, ja niitähän ei tarvitse päästää, koska ne kasvatetaan näissä suljetuissa bioreaktoreissa. Eli tämä on niin kuin se yksi asia. Ja voisin niin kuin ehkä sanoa, että tässä teollisessa biotekniikassa ainakin niin kuin ollaan aika hyvällä pohjalla siinä mielessä todella, että meillä on tavoite, mitä me tehdään, joka on niin kuin yhdisteiden polttoaineiden tuottaminen uusiutuvista raaka-aineista, eli öljyn korvaaminen. Ja silloin me ei lähdetä tekemään mitään kummallisuuksia. Mutta kyllähän tietenkin yleisesti, niin kuin ihmisen missä tahansa toiminnassa, niin nyt pitää taas uudestaan keskustella, että missä ne menee ne turvarajat ja mikä voisi olla vaarallista. Ja se keskusteluhan on alkanut hyvin vahvasti heti, kun tutkijat tajusivat, että nyt me voidaan paljon tehokkaammin muokata eliöiden perintöainesta tai saada uudenlaisia eliöitä jopa aikaiseksi, niin kuin nyt viime aikoina tämä Greg Venterin tapaus, niin silloin se keskustelu täytyy käydä, ja se on niin kuin joka kokouksessa, jokaisessa tieteellisessä kokouksessa, missä puhutaan teknologiasta ja mitä sillä voidaan tehdä, samalla puhutaan etiikasta, että tämä on niin kuin todella vahva aihe. Ja tiedetään myös, että sitten esimerkiksi USA, FBI ja kaikki tällaiset niin kuin on hyvin niin kuin tietoisia teknologian luonteesta ja missä sitä tehdään, että kaikki niin kuin tavallaan, että viranomaisia on valistettu ja myös yleisöä on valistettu, mistä on kyse. Mun mielestä siinä mielessä hyvällä pohjalla. Mutta sitten näitähän tekniikoita voidaan käyttää myös teollisen biotekniikan ulkopuolella. Esimerkiksi sitten on kysymys siitä, että koska nämä on todella tehokkaita siihen, että voidaan lähteä ihmisen genomista korjaamaan esimerkiksi tautigeenejä. Halutaanko se tehdä vai ei? Et kumpi on sitten eettisempää? Parannetaan ihminen tai ei paranneta. Että tässä pitäisi sitten joka tapauksessa myös ehkä nyt sanotaan tässä maailmantilanteessa, varsinkin kun sitten ehkä ilmastonmuutos on tulossa ja myöskin niin kuin tavallaan ruoastakin saattaa tulla pulaa, kun ihmiskunta kasvaa, niin pitäisi ehkä sitten tarkasti myös ajatella se, että onko se sitten eettistä, jos jotain teknologiaa ei oteta käyttöön, jos ei sillä periaatteessa ole mitään muita vaaroja, mutta se voisi edesauttaa esimerkiksi ruoantuotantoa, lääketiedettä tai sitten niin kuin se, mitä me tehdään tässä, joka on teollista biotekniikkaa, eli öljyn korvaamista uusiutuvilla raaka-aineilla. Mutta joo, keskustelua tarvitaan. Ja niin kuin ihan missä tahansa teknologiassa, että nyt sitten niin kuin monet tieteet ja teknologiat menee niin nopeasti eteenpäin. Ja sitten on mahdollisuus myös yhdistää niitä. Että kyllä mun mielestä olisi hyvä keskustella siitä, että mitä ihmiskunta haluaa. Ja se on yksi teknologia siinä, mitä moni muu, eikä yhtään sen vaarallisempi, eikä myöskään tavallaan tajuta sitä, että jos syödään ruokaa tai syödään salattia, niin samanaikaisesti syödään geenejä, että ihan eläviä geenejä. Ja meillä niin kun on muiden organismien perintöaineista osana meitä, esimerkiksi virusgeenejä on meidän genomissa, että luonto on sillä tavalla fleksibeli myös näiden geenien suhteen, että myös niin kuin geenin siirtoa tavallaan tapahtuu luonnollisestikin. Että tavallaan pitäisi jollain tavalla saada opetukseen myös se ymmärrys siitä, että mikä on niin kuin normaalia ja mikä on jo tapahtunut ja missä se teknologia, miten se tulee, missä se näkyy. Ja sitten tietenkin sen päälle keskustella, että jos tulee jotain uusia teknologioita, että missä ne mahdolliset rajat tai mihin niitä sovelletaan.